nokkur rýnnalög kveðin af Sigríði Níels dóttur á Dyrhólum í Mýrdal, en hún lærði af föður sínum Níelsi Þorbjarnar síni sem var ættaður úr Strandasýslu.
Þá er þetta í lagi.
Valentínus Hilmir hét auðri frakka stýrði veitti mönnum fornis flett fræga kongar yrði. Ó kongvaður aldus hárorðin gætir landa veg sem tanns og virðin klarvan með blóma standa.
En þú vildir aðeins bæta við eins og einu eða tveimur erindum?
Að ég sjána það? Já. Stórauðugur vísir varvitur fríður spakur dyðir líka blíður bar bestu geðsumakur. Ræsir stýrðir ríki sín vegg sem stórir